Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Раман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падведзем вынікі аўторка 20 сакавіка. Нашыя тэмы: шэсці на дзень волі ў Мінску забароненыя, але канцэрт ля опернага тэатра адбудзецца. АЭС у Астраўцы не можа вытрымаць удар вялікага самалёта. У Беларусі можа з'явіцца міністэрства лічбавай эканомікі. Гэта і іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна аўторка 20 сакавіка. Сталічныя ўлады не дазволілі шэсцю ў Мінску на дзень волі, а ў Магілёве не будзе пікета да стагоддзя БНР. Пра гэта стала вядома ў аўторак. Так, Мінгарвыканкам адмовіў у шэсці 25 сакавіка заяўнікам-апазіцыянерам, лідарам якіх з'яўляецца Мікалай Статкевіч. Але палітык мяркуе, што ўлады тым самым парушаюць канстытуцыйнае права грамадзян. Пра гэта Статкевіч распавёў у каментары Еўрарадыё.
Сапраўды, улады сёння не дазволілі беларускаму нацыянальнаму кангрэсу шэсці, хаця мы зрабілі вельмі істотны крок на сустрэчу ўладам. Мы насуперак канстытуцыі, парушыўшы яе, падалі заяўку, прасілі тое, што нам і так належыць па канстытуцыі. Заяўнікі абскардзяць гэтае рашэнне ўлады ў судзе, а пакуль я, не губляючы час, уже традыцыйна папярэдзіў улады аб намеры беларускаму нацыянальнаму кангрэсу рэалізаваць канстытуцыйнае права грамадзян на вольнае шэсце. Калі ў стагоддзе дня волі мы не настаім на сваём, не рэалізуем сваё вольнае канстытуцыйнае права на свабоду шэсцяў, то значыць, мабыць, мы не заслугоўваем права як народ на свабоду.
Заявіў у каментары Еўрарадыё палітык Мікалай Статкевіч. Мінскія ўлады адмовілі ў шэсці і іншай групе заяўнікаў, якія прасілі правесці 25 сакавіка не толькі мітынг і канцэрт каля опернага тэатра, але і невялікае шэсце. Але ў той жа час лідар руху за свабоду Юрась Губарэвіч заявіў, што заяўку на шэсце ў Мінгарвыканкам яны не падавалі. Гэта быў проста інфармацыйны ліст, таму адсутнасць дазволу на шэсце ніяк не адаб'ецца на астатніх планах. Нагадаем, што Мінгарвыканкам даў дазвол на канцэрт і мітынг каля опернага тэатра 25 сакавіка. Святочнае мерапрыемства, прысвечанае стагоддзю абвяшчэння дзяржаўнай незалежнасці БНР, будзе праходзіць з 13 да 19 гадзіны. Тым часам у Магілёве гарвыканкам не дазволіў праводзіць 25 сакавіка пікет на плошчы Зорак, бо гэтай пляцоўкай няма ў спісе дазволеных месцаў. Замест цэнтра горада мясцовыя ўлады прапанавалі правесці пікет на бязлюдным стадыёне на вуліцы Шалюскінцаў. З заяўкай на правядзенне пікета звярталася група гараджан. Перанос пікета на стадыён арганізатараў не задавальняе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка ў праграме «Петарда». Беларуская АЭС не можа вытрымаць удар вялікага самалёта. Пра гэта ў інтэрв'ю літоўскаму тэлеканалу ЛРТ паведаміў намеснік міністра энергетыкі нашай краіны Міхаіл Міхадзюк. Пры гэтым у 2015 годзе чыноўнік быў упэўнены ў тым, што АЭС здольная ацалець пасля падзення вялікага самалёта. Распавядаючы пра перавагі беларускай станцыі, ён заяўляў, што ступень надзейнасці АЭС дазваляе вытрымаць падзенне самалёта з хуткасцю ў 750 км на гадзіну, а гэта хуткасць буйнога пасажырскага самалёта.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі можа з'явіцца новае ведамства. Гэта Міністэрства лічбавай эканомікі. Пра гэта паведаміў Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы з творчай моладзю 20 сакавіка. Па словах беларускага кіраўніка, ён атрымлівае прапановы па стварэнні такога міністэрства. І хутчэй за ўсё, ён такое рашэнне падтрымае, паведаміў Лукашэнка. Апроч таго, у аўторак у беларускім дзяржаўным маладзёжным тэатры Аляксандр Лукашэнка выказаўся і пра беларускую адукацыю. Так кіраўнік дзяржавы мяркуе, што ў Беларусі існуе праблема празмернай нагрузкі школьнікаў. Ён адзначыў, што вучні старэйшых класаў праводзяць у школе па 6-7 гадзінаў, плюс хатняе заданне займае яшчэ некалькі гадзінаў. У выніку ў дзяцей проста няма часу на заняткі спортам ці на хобі, адзначыў Аляксандр Лукашэнка. Кіраўнік дзяржавы перакананы, што школьнікам трэба выкладаць тое, што ў іх застанецца ў галаве ў будучыні, калі яны ўступяць у дарослае жыццё. Перамены патрэбныя і ў ВНУ, якія павінны стаць прыступкай да практычнай дзейнасці, падкрэсліў Лукашэнка. Падчас сустрэчы з творчай моладзю, на якой прысутнічала каля 300 чалавек, Александр Лукашэнка таксама прызнаўся, што спакойна ставіцца да таго, што на песенным конкурсе Еўрабачання нашу дзяржаву будзе прадстаўляць украінец. Цытую: «Я ў гэтым ніякага страху не бачу, асабліва калі гэта рускі чалавек ці украінец», заявіў у аўторак кіраўнік дзяржавы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У Беларусі даражэе праезд чыгункай. Гэта робіцца ў адпаведнасці з пастановай, якую 21 снежня мінулага года прыняло Міністэрства антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Праезд чыгункай на гарадскіх лініях стане даражэйшы на 2,6%. Гэтае павышэнне набывае моц 20 сакавіка. А з 1 красавіка вырастуць тарыфы на праезд чыгункай на рэгіянальных і міжрэгіянальных лініях. Яна павялічыцца на 24,32% адпаведна. У Міністэрстве гандлю кажуць, што на сёння насельніцтва кампенсуе не больш за 20% выдаткаў на перавозкі чыгункай, прычым бюджэтныя субсідыі на гэтыя паслугі не даюцца. Нагадаем, што папярэдні раз праезд чыгункай даражэў у 2015 годзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною аб тым, што ў аўторак у Мінску адбылася прэзентацыя кнігі «Падарожжа ў БНР» Сергія Шупы. Гісторыя БНР – гэта не толькі сухія гістарычныя звесткі з датамі адметных падзей і прозвішчамі заснавальнікаў Беларускай Народнай Рэспублікі. У тыя часы адбывалася шмат і смешнага, і трагічнага. Гісторыя і жыццё тых часоў з'явіліся ў кнізе журналіста Сергія Шупы «Падарожжа ў БНР». Мы пагутарылі з аўтарам пра яго новую кнігу. Сергій Шупа распавёў Еўрарадыё, чаму ён вырашыў напісаць менавіта пра БНР.
Выйшла так, што зараз набліжалася 100-годзе БНР, і мы мусілі чыста па працы неяк гэта пакрыць усімі магчымымі жанрамі і матэрыяламі. Я проста збіраў матэрыял, а пасля бачу, што з гэтага можа атрымацца і кніга. Як бы яшчэ за пару месяцаў да выхаду мне на ту галаву б не прыйшло гэта зрабіць, але неяк само пачалося і само вот так вот выпло. Па ходу там вызначылася як бы і жанр, і форма, і як гэта падаць, і вось вынік такі.
Распавёў Еўрарадыё Сергій Шупа, аўтар кнігі «Падарожжа ў БНР». Цалкам размову з журналістам слухайце і глядзіце на нашым сайце euroradio.fm. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.